În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși, părinți și frați, iubiți credincioși, ascultând rugăciunile din seara aceasta și mai cu seama acum către sfârșit aici, înainte de a se încheia rugăciunea din seara aceasta, a Vecernița Mare, ați văzut dumneavoastră că aproape de sfârșit acum, preotul slujitor, părintele, înainte de a începe iectenia cererii stăruitoare, a făcut închinăciune și a zis: binecuvântați părinți sfințiți și iubiți credincioși, mă iertați pe mine păcătosul. A cerut iertare. Și apoi a binecuvântat pe dumneavoastră toți, biserica, toți părinții, toți îi răspund: Dumnezeu să te ierte, Părinte Sfințite. Și apoi începe rugăciunea cererii celei stăruitoare. Căci așa se cheamă iectenia aceasta ultimă care s-a rostit acum și care se rostește la sfârșitul mezunopticii și la sfârșitul fiecarei pavecernițe. Paveceniții mari sau paveceniții mici, depinde de perioada în care ne aflăm în cursul anului. Iertare este o condiție pe care ne-o cere Mântuitorul nostru Iisus Hristos atunci când ne îndreptăm către El și când ne așezăm înaintea Lui. Un om care se așează înaintea lui Dumnezeu fără ca să ierte, cu o inimă cumva strânsă, pângărită de ură sau de dușmănie sau de ținerea mintea răului, acea inimă nu este plăcută înaintea lui Dumnezeu, ci este o inimă, așa cum am spus, pângărită. Este o inimă care nu este plăcută lui Dumnezeu. Ați auzit în Evanghelia ce s-a citit ieri în bisericile noastre, că a ierta este o condiție de a intra în perioada aceasta a Apostolului. De ce s-a și numit duminica de ieri duminica iertării? Fără de iertare e greu ca să iarăși, ca să fim primiți și fără ca să fim văzuți de Dumnezeu. Când am zis că este greu ca să fim văzuți de Dumnezeu, să nu credeți că am spus un lucru sau doar numai o metaforă, o asociere de cuvinte, ci este un adânc. Este o anumită stare care se realizează între cel care iartă și se așează înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu îi grăiește lui. Este o anumită legătură tainică ce se realizează între El și Dumnezeu. În Evanghelia de care am amintit, în Evanghelia de ce s-a citit ieri, că de veți ierta oamenilor păcatele lor și Tatăl vostru cel Ceresc va ierta păcatele voastre. Iar de nu veți ierta, nici Tatăl vostru cel Ceresc nu vă va ierta păcatele voastre, nu va ierta greșelile voastre. Este o condiție, Dumnezeu condiționează. Aș îndrăzni să spun că Dumnezeu ne forțează, Dumnezeu ne obligă la lucrul acesta, la iertare. Dar nu ne obligă Dumnezeu pentru că ar vrea Dumnezeu ceva de la noi sau ar obține Dumnezeu ceva de la noi, ci Dumnezeu ne obligă la această iertare, condiționează iertarea pe care El se ne dea nouă de iertarea pe care noi o dăm aproape Lui, condiționează pentru că ne iubește și pentru că ne vrea aproape de El și pentru că ne vrea ca să fim ai Lui, să slujim Lui. Dar slujirea și apropierea de El nu este de neapărată trebuință lui Dumnezeu, ci este de trebuință nouă. Noi suntem aceia care beneficiem de darul lui Dumnezeu. A spus că omul când iartă și merge înaintea lui Dumnezeu, se realizează între el o anumită legătură tainică. Stă înaintea lui Dumnezeu și îl vede Dumnezeu, am spus eu mai înainte. Că nu poți fi văzut de Dumnezeu fără ca să fii iertat din toată inima. Ei bine, în starea aceasta de vedere a lui Dumnezeu, tu îl vezi și el te vede, în acea legătură strânsă, adâncă, nu poți să fii decât cu o conștiință curată față de aproapele tău. Și așa cum a spus Evanghelia, ne-a învățat. Și știți prea bine și de rugăciunea Tatăl nostru, când cerem prea bunului nostru Dumnezeu și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. De câte ori noi rostim această rugăciune, poate neatenți și poate de multe ori cu inima strânsă față de cineva, cu inima îndoită asupra dreptății sau sau cu privirea strâmbă asupra cuiva, adică neiertând, căci a nu ierta din adâncul ei inimii înseamnă a avea ochi pismași, avea o privire strâmbă, avea o inimă nu curată, o inimă prefăcută, fățarnică, și în felul acesta nu poți să-L vezi pe Dumnezeu și nici Dumnezeu să știi că nu te vede pe tine. În Sfânta Scriptură avem nenumărate exemple de iertare. Și a ierta este de trebuință pentru noi absolut fiecare. Un exemplu frumos din Vechiul Testament care l-am găsit și care mi-a rămas la inimă încă de când am luat cunoștință prima dată cu Sfânta Scriptură, a fost cazul lui Iosif, care este și Iosif și frații săi, Iosif fiul lui Iacov. Ați auzit de el și cunoașteți și trebuie să cunoașteți și citiți și trebuie să citiți Sfintele Scripturi. Căci fără o cunoaștere a Sfintelor Scripturi, suntem ca o trestie bătută de vânt în toate părțile. Suntem ca o trestie clătinată, ca un om, ca un pom fără de rădăcină. Așa este omul care nu cunoaște Sfintele Scripturi și care nu cunoaște învățătura bisericii noastre. Iosif era cel de-al 11-lea fiu în casa al tatălui său Iacov și era iubit de Iacov. Și pentru că se învrednicise de daruri de la Dumnezeu, de descoperiri, tatăl său îl iubea și mai mult. Dar între timp, frații săi îl pismuiau pe Iosif. Și l-au pismuit. Și vă amintiți din Sfânta Scriptură cum de acum Iosif, când a crescut mai mare și a fost trimis de tatăl său ca să cerceteze pe frații săi, când frații săi l-au văzut plin de pismă pentru darurile de care se învrednicise Iosif, plin de ură, plin de dușmănie asupra lui, ce au zis: iată-l pe visătorul, iată-l pe acela care este plăcut tătânelui nostru. Bine ar fi ca acum să scăpăm de el. Și gândul acesta a încolțit în toți frații și a prins în cei în frații lui Iosif, în ceilalți frați, 10 frați câți erau ei acolo, a prins gândul acesta și au pus la cale uciderea lui Iosif. La insistența unui frate, a lui Ruben, Iosif, nu este ucis, ci este lăsat, aruncat într-o fântână seacă. Un alt frate al lui Iosif, Iuda, când a văzut că vine o caravană de ismaeliți, a zis, haide, mai bine să-l vindem pe Iosif, să-l dăm la aceștia să-l vândă în Egipt și în felul acesta nu ne-am pătat mâinile cu sânge nevinovat. Era la ei și o anumită conștiință, dar nu la toți, doar la Ruben și la Ruben și la Iuda. În cele din urmă, Iosif e scos de acolo din fântână și vândut în Egipt. Cunoașteți foarte bine cum Dumnezeu îngăduie de acum, căci Dumnezeu îi descoperise lui Iosif ce avea să se întâmple cu neamul lui Iacov și cu seceta, foametea, anii de belșug, dar și anii de foamete care aveau să vină peste țara Egiptului. Ei bine, Iosif în cele din urmă ajunge la mare, în mare cinste în casa lui Faraon și de acum frații, nemai având ce mânca în ținutul unde erau, Iacov îi trimite pe frații săi, pe frații lui Iosif îi trimite pe fiii săi, îi trimite ca să cumpere merinde, să cumpere grâu și să aducă pentru a nu peri de foame, căci era vorba de 7 ani de secetă și de foamete totodată. Iosif îi primește cu drag. Inima lui este înduioșată, dar în toată această perioadă de când a fost vândut și până ce Iosif s-a întâlnit cu frații săi, el nu a cugetat nimic rău asupra lor și nu a gândit nimic împotriva lui Dumnezeu. Că de ce Dumnezeu a îngăduit, de ce Dumnezeu a lăsat ca el să fie despărțit de casa părintească, căci lui Iacov de acum, după cum prea bine știți, i s-a spus de către frații lui Iosif că acesta a fost sfâșiat de către o fiară și i-au dus haina făcută de tatăl său muiată în sânge de animal. Ei bine, Iosif deci nu a cugetat niciodată ceva rău împotriva fraților săi. A venit vremea, s-a întâlnit cu ei odată, s-a întâlnit cu ei a doua oară, le-a pus argintul în saci înapoi, nu s-a răzbunat în niciun fel, le-a făcut, aș zice eu, milostenie și daruri deosebite, s-a bucurat când i-a văzut, i-a omenit, i-a așezat la masă. În cele din urmă, când de acum să meargă pentru a treia oară de acum ca să cumpere merinde frații săi din Egipt, căci Iosif era mai mare, era întâiul după Faraon în țara Egiptului, ei bine, a cerut să-l aducă și pe Beniamin, ultimul fratele său după mamă. Din aceeași mamă erau amândoi, fratele său cel mai mic, și când de acum Iosif se descoperă fraților săi, iarăși îi omenește, iarăși îi cinstește și frații merg și îi spun tatălui său, lui Iacov. Iacov se strămută în Egipt și se așează în ținutul Goșen. A mai trăit Iacov cu Iosif și cu frații săi în bună pace și în bună înțelegere încă o perioadă de timp. A venit vremea ca Iacov să se strămute la cele veșnice. Și, după moartea lui Iacov, ce au zis frații săi? Și-au adus aminte de răul pe care ei l-au făcut lui Iosif. Și dacă Iosif nu mai avea în inima lui niciun vicleșug, frații săi s-au gândit că poate totuși au Iosif mai păstrează ceva urmă. Și iată ce spune Sfânta Scriptură. Văzând însă frații lui Iosif că a murit tatăl lor, au zis ei, ce vom face dacă Iosif ne va urî și va vrea să se răzbune pentru răul ce i-am făcut? Și atunci au trimis ei la Iosif să îi se spună că tatăl tău, înainte de moarte, te-a jurat și i-a zis, așa se spuneți lui Iosif, iartă fraților tăi greșeala și păcatul lor și răul ce ți-au făcut. Iartă deci vina robilor Dumnezeului tatălui tău. Iacov nu a spus așa ceva. Nu a spus așa ceva lui fraților săi, fiilor săi, ca să meargă, după ce el se va stinge, să meargă aceștia la Iosif și să-l înconjoare pe Iosif cu cuvintele sale. Și iată reacția lui Iosif acum. A plâns Iosif când i s-au spus acestea. Apoi au venit și frații lui și căzând înaintea lui au zis, iată, noi suntem robii tăi. Iosif atunci le-a zis, nu vă temeți. Sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Iată ce gândire înaltă. Sunt eu oare așezat în locul lui Dumnezeu? Iată, voi ați uneltit asupra mea, rele, dar Dumnezeu le-a întors în bine. Adică Iosif ce a făcut acum, dragii mei? A pus înaintea lui Dumnezeu toate. Nu i-a învinuit cu nimic pe frații săi, ci a pus toate cele câte i s-au întâmplat ca o purtare de grijă a lui Dumnezeu, ca o îngăduință a lui Dumnezeu. Și spune mai departe, Sfânta Scriptură, deci nu vă temeți, eu vă voi hrăni și vă voi pe voi și pe copiii voștri. Și spune, și i-a mângâiat și le-a vorbit fraților săi de la inimă. Apoi a locuit Iosif în Egipt, el și frații lui și toată casa tatălui său, și a trăit Iosif 110 ani. Exemplu de iertare adâncă. Dacă e să citiți capitolele precedente din Cartea Facerii, unde se vorbește de tot dialogul, unde este prezentat tot dialogul dintre Iosif și frații săi înainte de a-l vinde și durerea prin care a trecut el, veți spune că parcă este greu ca să uiți așa ceva. Noi nu răbdăm un cuvânt. Ne spune cineva un cuvânt și nu răbdăm. Un cuvânt, cumva mai spus, dacă ne mustră cineva, dacă ne ceartă cumva, nu primim. De ce, dragii mei? În interiorul lui Iosif era o lucrare, o anumită lucrare duhovnicească, o anumită așezare în Dumnezeu. Niciodată Iosif nu a păcătuit cu ceva înaintea lui Dumnezeu cât a fost în Egipt. Și a plecat prunc fiind. Nu a mai avut de unde să aibă o educație aleasă, să spunem. Nu a mai avut cine să-l crească, nu a mai avut cine să-l educe. Dar el cât a deprins de la tatăl său, și permis și niciodată el, nici când a fost îndemnat să-i se închine lui Faraon, nici atunci nu s-a închinat, nu s-a plecat. nu a îngenunchiat înaintea lui Faraon, pentru că el a zis, numai Domnului Dumnezeului meu mă plec și înaintea lui mă îngenunchez. Și că toți se păzeau de a privi fața lui Faraon, iar Iosif a privit fața lui Faraon, pentru că el avea pe Dumnezeul lui pe care îl slujea. Deci avea lucrarea lui lăuntrică, fără de vicleșug. Amintiți-vă apoi de petrecerea lui în casa lui Putifar, în casa mai mare lui, de acolo cum a fost îndemnat de soția acestuia să păcătuiască, a lăsat haina și a fugit. Și spune, nu a greșit cu nimic Iosif înaintea lui Dumnezeu. Nu a cârtit niciodată. Deci în interiorul lui, dragii mei, era o anumită așezare, o anumită lucrare lăuntrică, de care avem nevoie fiecare dintre noi. S-a citit astăzi aici Canonul cel Mare, prima parte din Canonul cel Mare, căci Canonul cel Mare al Sfântului Andrei este împărțit în patru părți și se citește în săptămâna aceasta la Pavecernița Mare, așa cum ați văzut, astăzi prima parte, mâine a doua, a treia, miercuri și a patra în ziua de joi, prima parte. Ei bine, s-a pomenit acolo un canon și de cei drepți și de cei nedrepți, de cei păcătoși și de cei sfinți, de cei ce au plăcut lui Dumnezeu, dar și de cei ce n-au plăcut lui Dumnezeu. Ca să poți să fii plăcut lui Dumnezeu, ca să poți să nu păcătuiești înaintea lui Dumnezeu, dragii mei, trebuie să ai în interiorul tău o anumită lucrare. Să știi să ierți, să știi cum să procedezi. Deci la Sfinții Părinți era obligatoriu cunoașterea Sfintelor Scripturi pentru monahi, iar un vlădică, un episcop, trebuie să știe psaltirea pe din afară. Așa este rânduiala, așa prevăd canoanele și rânduielile bisericii noastre. De ce? Pentru că a cunoaște Sfintele Scripturi îți dă ție cuvânt, îți dăruiește ție gândul acela de care ai nevoie în momentele critice ale vieții tale. Căci întâlnim în viața noastră, avem momente critice, momente de cumpănă. Și dacă noi nu cunoaștem gândul lui Dumnezeu, nu cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, nu putem ca să împlinim în lăuntrul nostru lucrarea lui Dumnezeu. Nu putem ca să facem lucrul lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, părinții au așezat și au pus înainte de orice rugăciune și înainte de orice fapta noastră iertarea și o milostenie. Când vrei să o faci, degeaba o faci dacă nu ierți din inimă. Să știi să ierți. Un cuvânt al unui părinte, al unui episcop contemporan, trecut la Domnul, spune cam în felul acesta, aș fi vrut să vi-l aduc întreg, dar n-am reușit. Să uiți nu înseamnă să ierți. A ierta înseamnă să-l iei pe cel care nu-l suporți, pe cel care te-a jignit, pe cel care te-a blamat, să-l iei în brațele tale, să-l ții și să te rogi înaintea lui Dumnezeu pentru el. Și când ai ajuns înaintea lui Dumnezeu, să-i prezinți și să-i spui lui Hristos, Doamne, eu, pe acest om care m-a jignit, care m-a umilit, care m-a batjocurit, care mi-a tras o palmă sau care nu știu ce rău mi-a făcut, l-am purtat în toată viața mea. L-am purtat, iată, până aici înaintea Ta. Și acum, Doamne, în numele iertării mele, iartă-L și Tu. Ei, aceasta, dragii mei, înseamnă să ierți. În numele să-L înconjori pe Dumnezeu, să-L ierte pe Cel pe care ție-ți greșește cel mai mult. Să-L înconjori pe Dumnezeu cu iertarea ta și să-I spui, Doamne, dacă eu, ca om, l-am iertat pe acesta și l-am adus până înaintea ta, ei bine, iartă-L și tu. Aceasta înseamnă, dragii mei, a spune sufletul pentru aproapele și aceasta înseamnă a ierta din adâncul inimii. Și de iertare avem absolut neapărat nevoie. Am mai amintit aici un obicei frumos din bătrâni. Era odată. Poate că mai e și acum pe aici, pe acolo, prin satele noastre. Înainte de a merge la biserică sau la biserică când ajungi, când ajungeau creștinii noștri de altă dată, cel mic mergea la cel mare înainte de începerea Sfintei Liturghii și îi spunea, iartă-mă, și îi se răspundea, Dumnezeu să te ierte, și îi sărutai mâna. Iar un alt obicei foarte frumos e descris de Părintele Nicolae M. Popescu, dacă nu mă șel, în cartea Preoți de Miră, Adormiți întru Domnul. Chipuri de preoți de altă dată, Adormiți întru Domnul. Și spune, preoții noștri, scrie la acolo, în vremurile de altă dată nu se deosebeau cu nimic de către creștinii noștri, doar pletele și barba. Îl deosebeau și se vedeau că acela e părintele. Căci haine nu avea părintele, de ce să-și facă, cum avem în ziua de astăzi, haine din acestea lungi, ci la țară preotul se deosebea doar numai cu barba și cu pletele pe care i-avea. Zici că sâmbătă, spune Părintele Popescu, sâmbătă înainte ca să, cu o zi înainte ca să slujească liturghia la biserică, preotul care intra de săptămână se pregătea, se spovedea și dacă știa cumva care cum o a avut vreo ceartă sau vreun dialog cu cineva în sat, ne la locul lui, mergea și își cerea iertare. Și apoi, așa iertat și împăcat cu toți, mergea și slujea la Sfântul Altar. Ei bine, dragii mei, fiecare dintre noi avem slujirea noastră. Și dumneavoastră, venind acum aici și participând la Canonul cel Mare, prima parte, aveți slujirea dumneavoastră. Veți spune, Părinte, dar ce am făcut? Că am venit și am stat în biserică alături de dumneavoastră, nu am slujit. Ce a slujit Sfințiile voastre? Da, așa este la prima vedere. Dar tainic împreună am slujit. Tainic împreună am fost. Tainic împreună ne-am așezat înaintea lui Dumnezeu. Și aceasta a adus, a atras de acum în interiorul nostru harul lui Dumnezeu. Căci iertarea și slujirea vine de acum în urma iertării. Ai iertat din toată inima, poți să slujești cu inimă curată. Și te poți prezenta înaintea lui Dumnezeu cu inimă curată. Ce a spus Mântuitorul în Evanghelie? Deci vei aduce darul tău la altar și acolo îți vei aduce aminte că ai ceva cu fratele tău, lasă darul tău acolo. Ca și cum ți-ar spune, mai pendelete, lasă-l acolo și grăbește-te, fugi fuga și te împacă cu el și apoi vino și du darul tău mai departe. Ia-l de acolo de unde l-ai lăsat și du-l mai departe. Adică nu îndrăzni să te apropii de cele sfinte, nu îndrăzni să te apropii de altar, de biserica lui Dumnezeu neiertând. De aceea iertarea e condiția intrării. vrem să intrăm și să gustăm din împărăție, trebuie să iertăm. Să ne ajute Bunul Dumnezeu, ca în perioada aceasta în care am intrat, Apostolului Mare și zilele acestea pe care le petrecem împreună, să ne fie nouă prilej de iertare, iar dacă avem cu cineva ceva, sau simțim că cineva are cu noi ceva, să facem în felul acela, să-L aducem înaintea lui Hristos și să-I cerem lui Hristos, Doamne, în numele iertării mele, iartă-L și Tu. Și Dumnezeu îl va ierta. Dar îți garantez eu că înainte de a-L ierta pe El, te va ierta pe tine Dumnezeu și va trimite asupra ta dar peste dar și bogăție de haruri, să de care să dea Bunul Dumnezeu ca cu toți să ne vredicim. Amin.